halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A da oo aad si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.3 mitrban efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogana internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 8 bisha juun sanadka 2018. idaacadda saaka ee caalamka waxay idinhayaa anigoo haruun macruuf iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a dagaal xalay ka dhacay magaalada Waajir.
waxaan nuusoo wareereen hubka ciidanka bantariga ofeeto sida bkn qorahan madaafyada oo sabanka la yidhaahda bantariga loogu talagalay nagu soo wareereen. annagana waan iska caawinay si fiican, waan kaga caawinay.
waxaa kaloo dhegaystayaal idiin haynaa doorasho ka dhacay dalka kanada oo ku soo baxay xildhibaan asalkiisu yahay Soomaali, iyo weliba barnaamijkii amuuraha islaamka. marka horese warkii dunida. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay xalay iska difaaceen weerar maleeshiyad Al-Shabaab ay ku soo qaadeen magaalada Waajid. xilliga weerarkaasi dhacayay oo xalay ahayd waxaa warka nooga soo diray magaalada Baydhabo wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
dagaalka wuxuu ka bilowday degmada Waajid fiidnimadii xalay markii kooxda Al-Shabaab ay weerarkadiisa ku soo qaadeen degmadaasi, wuxuuna iska horimaadka ahaa mid culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. kooxda Al-Shabaab ayaa waxay weerareen xarunta ciidamada Ethoobiya ee degmada Waajid iyo fariisin ciidamada Soomaalida ay ku lahaayeen degmadaasi Waajid, waxayna weeraradaasi ku bilowdeen qaraxyo iyo rasaas isla socday. ilaa iyo haddana lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalka ee soo gaaray dhinacyada dagaalamay ee shacabka lagu kor dagaalamay. goob joogayaal ayaa xaqiijinaya in kooxda Al-Shabaab ay soo galeen xaafad ka mid ah xaafadaha degmada Waajid, hase yeeshee saraakiil ka tirsan maamulka degmada Waajid ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay in Shabaab ay gudaha u soo galeen degmada Waajid. iskahorimaadka Waajid ka dhacay ayaa ku soo beegmayay xilli maalimadii shalay kooxda Shabaab sidoo kale ay weerar ku soo qaadeen deegaanka Daynuunay ee duleedka magaalada Baydhabo, halkaasi oo ay fariisin ku leeyihiin ciidamada federaalka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa 6 ka mid a ragga tahriibayaasha ee dalka Yemen u dhashay cunaqabateen caalami ah ku soo rogay sababo la xiriira iyada oo kumanaan muhaajiriin afrikaan ah sida la sheegay oo afrika ka yimid ay ku dhigmiirtaan xeebaha inta u dhexeysa Yemen iyo saxaraha wadamada ka hooseeya Afrika. 6 nin ayaa waxaa la sheegay in 4 ka mida ay yihiin dad u dhashay Liibiya, iyadoo 2 ka midana Eritrea ay yihiin, waxaana lagu eedeeyey in ay madax ka yihiin shabakado isku xira iyo maleeshiya dhallinyarada dhigmiirta, kuwaasi oo socdaalka dalalka wadamada saxaraha ka hooseeya Afrika marka ay muhaajiriinta soo galaan isu dhiidhiiba, iyadoo ay doonayaan in ay arintaasi u sameeyaan dhallinyaradan oo badda Mediterraneanka sii beegsanaysa wadamada Yurub inay dhaqaale ka qaataan. cunaqabateentan ayaa noqonaysa mid maanta meel marta sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay qaramada midoobay golaha amniga, waxaana la sheegay in lagu bartilmaameedsanayo hantidooda. aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqlayseen, maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku soo qaaday saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin magaalada Waajid. hase yeeshee ciidamada dowladda ayaa la sheegay inay iska caabin sameeyeen. haaruun macruuf ayaa goor dhowata khadka telefoonka wuxuu ku wareystay xidigle jaamac Faarax Muuse oo ah taliyaha ururka hogaaminaya ciidamada la soo weeraray.
Waajid baan joogaa, waxaan ku suganahay goobta furunta dagaalka ku dhacay.
see wax u dhaceen?
waxaa waxa u dhacay nimanka khawaarijka ayaanu soo weerareen xilligii abaarafiidkii markay tahay. marka waxaan nuusoo wareereen hubka ciidanka bantariga ofeeto sida bkn qorahan madaafyada oo sabanka la yidhaahda bantariga loogu talagalay nagu soo weerareen. annagana waan iska caawinay si fiican, waan kaga caawinay. xileen bay ahayd marka abaadkoodii iyo dibeena isugu qurteen isii iyo aakina ma soo gelina, waan ka reebnay. waxaa nagaata khasaaro dhibaato naga soo gaarinay ma jiraan. marka iska caawintaasaan ku sameynay.
Waa gartay, halkee ku taalaa xeeradiinu? Magaalada halkee uga taalaa?
Magaalada waxay uga taallaa waqooyib uga taallaa waqooyi baan ka xinaa, waxaan ka xinaa magaalada galbeed baan ka xinaa.
Waa gartay, mar xeradiinay soo weeran ciidanka Soomaalida mise tan ciidamada Itoobiya?
Soomaalida soo weeran xerada.
Waa kabacdi maxaa dhacay markii dagaalkii xabaddu ay dhaceen, xaggee la iskula aad isku buurateen?
Waxaanu xeradiin baa nagu difaaca galnay xerada ciidanta eedaba dareemi kartaa xilli habeenay ahayd. Marka ninkii markaan saasanay ciidanku aada sii difaacisiin buu ku ekaaday, habeennimi ahayd. Marka haddana saaka waan isku diyaarinay in macnaha la raacdiyo nimankii yaan isku diyaarinay dhaawac iyo in miid wataanna ayaan hayna hadda xogteeda iyo raadkeeda.
ciidan xoog lama ahayn?
Haa, ciidan xoog lahay. Haa, ciidan xoog la kusoo balakareyn ahayen inay xerada waxyeelayaan.
Marka maxaa khasaarood idin gaaray, iyaga maxaa khasaarood gaarsiiseen?
Annaga waxaa keena wax khasaarona soo gaaray haba yaraateen ma jiraan. Waa dareemi kartaa ciidan difiis iyo difaac ku jira oo diyaarsan, iyo nin dee habeenimo socda oo weerar ah. Waa dareemi kartaa khasaarihiisi iyo faa'iidiisa siday u kala leeyihiin.
Waa gartay, hadda xaggee bay u baxeen? Marka goormay dagaalku uu dhammaaday oo aad celiseen ood rogteen?
Dagaalku wuxuu dhammaaday xilli saddexda camal bahayd, xilligay soo galeen xerada, noga soo galeen dhanka galbeed, naga soo galeen adiga nus saac ba manaha yay socotay, waxba ka socoto, isku xarbinayay difidi iyo xerada boodkeeda yaa dagaalkii socda lagu dagaalamayay.
Wax baabuur oo qaraxyo laga soo buxiyay ma adeegsadeen?
Maya wax baabuur oo qaraxa ma soo adeegsanin, laakiin waa jireen gaadiid ay wateen oo kusoo dhawaadeen, waa jireen, balse ma jirin wax qarax ay adeegsadeen. Oo hadda qarax waxay adeegsadeen waxaa ahaa wax madafida qaraxdee sida silanka oo kale.
Xidigle Jaamac Faarax Muuse oo ah taliyaha ururka hogaaminaya ciidamadii lasoo weeraray ee degmada Waajid ee gobolka Bokool ayuu kaasi ahaa oo Haaruun Macruuf u warramayay. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
Booliiska dalka Kenya ayaa ka digay weeraro kale oo dheeraada oo Al-Shabaab ay ka geystaan goobo muhiima oo ku yaala magaalooyinka Mandheera, Wajeer iyo weliba Gaarisa. Waxayse sheegeen booliisku inay xilligan diyaar u yihiin inay ka hortagaan weerarada noocaasa. Warbixinta waxaa noo soo diray Maxamed Faarax Shire.
warbixintan qoraalka ciidamada booliiska ee dalkani Kenya ay ka soo saareen dhaqdhaqaaqyada guud ee xarakada Al-Shabaab ay ka wadi karaan xilligan bisha barakeysan ee Rabadlaan ayaa keliya lagu xusayaa warbixintani deegaanada Wajeer, Mandheera iyo Gaarisa iyo gobolka xeebta inay tahay deegaanada kooxda Al-Shabaab ay doonayaan inay dhacdooyinka geystaan. Mr. Charles Owino, afhayeenka ciidamada booliiska oo warbixintani soo daabacaya, waxa uu sheegay in kooxda Al-Shabaab deegaanada ay dhacdooyinkaasi doonayaan inay ka geystaan ay gaar ahaan tahay inta u dhexeysa xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirta iyo qeybo ka tirsan gobolka xeebta. Ciidamada amniga dalkani Kenya isku dhafan si heer sara loo agaasimay, warkahayntooduna ay tahay mid muhiima in shacabka ku dhaqan deegaanadaasi lala wadaago. Charles ayaa waxa uu sheegay in ciidamada amniga qaranka dalkani Kenya ay ku daba jiraan rag fara badan oo gudaha dalkani Kenya ku sugan, kuwaas oo ka carabaabay nin oo u magac daray Saalim Cabuud Sultiri oo ku magac dheer Survivor, taas oo uu ku sheegay inuu ku dhamaaleysanayo magaalada Mombasa. Mr. Charles ayaa sidoo kale waxa uu sheegay dhacdo ka dhacday deegaanka Ceelwaq oo saxaafadda dalkani Kenya ay u soo dhaadhiciyeen dhankani Kenya ay ahayd mid ka dhacday, ayuu sheegay gudaha dalka Soomaaliya ciidamada amniga dalkani Kenya halkaasi ku sugannay ahaayeen kuwa ka kaalmeynhayay dad fara badan oo ka soo cararay. Wuxuu ku sheegay kooxda Al-Shabaab oo halkaasi dhibaatooyin uga geysanaysay dadka Soomaalida rayidka halkaasi ku sugan ee inta badan gudaha dalkani Kenya uga soo cararaya kooxda Al-Shabaab. Warbixinada saxiixiga ee xarakada Al-Shabaab ee ciidamada booliiska ee dalkani Kenya ay ka soo saarayaan intooda badan waxay ku sheegaan oo keliya in digniin laga qabo, shabaabkuna dhacdooyin kala duwan ayaa waxay ka geysanayaan gudaha gobolkani. Shan askari ugu dambeysa ayaa shabaabku waxay ku dileen deegaanka Xarxar oo ka tirsan degmada Liboy, halkaasoo ciidamada booliiska GSU da loo yaqaano xilli howlgal caadi ku jireen meena halkaasi lagu aasay ay ku qaraxday xabsiyada kala duwan ee dalkani Kenya ayaa sidoo kale waxaa buux dhaafiyey tiro badan oo ciidamada booliiska dalkani Kenya had iyo jeer ay ku sheegaan inay ka tirsan yihiin ama xiriir dhow ay la leeyihiin xarakada Al-Shabaab, taasoo ah inta badan guulaha ciidamada booliiska dalkani Kenya ay ka sheegtaan in shabaabku ay yihiin kuwa had iyo jeer ay gacanta ku soo dhigaan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Waa tahay Maxamed Faarax Shire, aad ayuu u mahadsan yahay halkaasi aad naga dhageysanaysaan. Weli waa Washington. Markana dalka Kanada haddaan aadno, doorashooyin ka dhacay maanta dalka Kanada ayaa wararka haatan naga soo gaaraya waxay sheegayaan in doorashadaasi uu ku soo baxay xildhibaan cusub oo asal ahaan aan nin ka soo jeedo Soomaaliya. Waa nin Soomaali ah. Haddaba ninkaasi waxaa lagu magacaaba Faisal Xasan. Khadka telefoonka waxaa ku jira wariyaha V O A-da ee dalka Kanada, Xuseen Nuur Xaaji. Bal Xuseen, ugu horreyntii soo dhowow doorashadan siday u dhacday iyo waxay ahayd iyo gobolka ka dhacday, haddaad noo sheegto.
Dahood mahadsan tahay. Waxaa xusid mudan doorashadan waa tii gobolka Ontario, markaana ay xildhibaano badan ay tartamayeen. Sidaan ognahayna halkan marka xildhibaanada la doorto, xisbiga hela ee aqlabiyadda kuraasta ayaa waxa uu noqdaa qofka hogaaminaya xisbiga in uu noqdo hogaamiyaha gobolkan Ontario. Marka waxaa xusid mudan in iminka ay tartamayeen xisbiyada ugu cadcad, Liberalka, Conservativeka iyo NDP, oo NDP-da laba qof oo Soomaali marka ay ka sharxinayeen.
Waa gartay. Marka kursiga uu ku guuleystay ma midka guud ee heerka dowladda dhexe ah, mase waa midka dowlad goboleedka amaba gobolka Ontario?
Zahra, wuxuu ku guuleystay Faisal Xasan. Waxa uu ka sharaxnaa xaafadda York South Weston oo Soomaali badan ay degan tahay, magaalada Toronto ee gobolkan Ontario. Waxa uu ku guuleystay xildhibaannimada gobolkan Ontario. Wuxuu noqonayaa xildhibaankii ugu horreeyey oo Soomaali ah oo gobolkan Ontario xildhibaan ka noqda. Sidaan ognahay, heer federaal marka ay timaado, isla xaafadan Faisal uu hadda kasoo baxay ee York South Weston, waa xildhibaan waa Axmed Xuseen, oo isaga markaana ah wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Canada. Sidoo kale Maxamuud Aamin ayaa isna kaalinta labaad soo galay oo isna Etiopia North ka sharaxnaa. Marka guusha Faisal ayaa ah wax dadku ay hadda aada u hadalhayaan, oo ilaa iyo iminka aan ku suganahay hoolka ee xaflada dabaaldega ay ka dhacayso.
Waa garta. Marka meeqo cod ayuu ku guuleystay? Musharaxiintii la tartamayna maxay ahaayeen?
1427 cod ayuu Faisal Xasan ku guuleystay. Waxaa ku xigay oo labaad soo galay xisbiga Conservativeka, ninka u sharaxnaa. Saddexaad waxaa galay oo dadku ay la yaabeen Laura Albanese oo ku dhawaad 10 sano xaafadan York South Western markaasi ka ahayd xildhibaan. Laakiin inta badan dadka siyaasadda arrintan la socda ma ahan layaab kuma noqon, sababtoo ah guud ahaan xisbiga Liberaalka wuxuu noqday mid gabi ahaanba dhulka galay ee doorashadan. Kuraasta guud haddii aan eegno, waxay heleen Conservativeka 75 kursi, halka NDP oo Faisal uu ka tirsan yahay ay heleen 40 kursi. 7 ilaa 7 kursi oo keliya ayay heleen xisbigan Liberaalka oo ku dhawaad 15 sano gobolkan soo hogaaminaya. Laakiin dhanka kale, markaad eegto Zaharoy, tan guud marka laga hadlayo gobolka Ontario ee xisbiga ku guuleystay waa Dagford, oo dabcan gobolkan Ontario madax ka ah xisbiga Progressive Conservative. Waxa xusid mudan walaalkiis oo geeriyooday in mar uu soo noqday mayorka magaalada Toronto. In badanna markaa dadku Soomaalida qaar ay waxyaabo badan ku dhaliilayeen oo ciidamo uu soo celinayo dadka ka shakteen in badan 10 sano ay markaa ka howlgali jiray. Laakiin waxay ku hilmaameen xisbigan ay qaarkood Soomaalida kasoo horjeedeen ee hogaanka gobolka ugu guuleystay, waxay ku hilmaameen guusha Faisal Xasan oo markii ugu horreysay qof Soomaali uu fadhiisanayo aqalka baarlamaanka ee Queen's Park.
Si kooban haddaad igu sheegto, maxaa keenay in Faisal Xasan uu ku guuleysto marka asaga kursigan?
Waa tahay, waxaa xusid mudan tan koowaad waxay tahay in xisbiga Liberaalka markaa dadku ay ka hor yimaadeen oo ku dhawaad 15 sano waa dareemi kartaa xisbi mar hadduu hayo xitaa waxyaabo wanaag haddii uu qabtay dadku badanaa isbeddel ayay doonayaan. Taa waxay ahayd tan koowaad Faisal fursad siisay inuu ku guuleysto, oo Liberaalka maadaama laysla hayay iyagaa ku guuleysan kara xisbigii dhan ayaa dhulka galay. Marka tan Conservativeka iyaga laftoodu xaafadan saameyn badan kuma lahan. Marka waa Liberal iyo NDP ayaa tartamayay, isagana NDP ayuu ka tirsan yahay. Taas ayaa u sahashay iyo ballanqaadyadii ay sameeyeen xisbigiisa oo ay ka mid yihiin waxyaabo badan oo balaash laga dhigi doono.
Waayahay, waad mahadsan tahay Xuseen Nuur Xaaji, wariyaheena gobolka Ontario ayuu kaasi ahaa. Halkaasi aad naga dhageysanaysaan weli waa VOA Washington.
Magaalada Paris ee dalka Faransiiska waxaa lagu soo gabagabeeyay shir weynihii dhaqanka ee hay'adda UNESCO oo hay'adda cilmiga iyo dhaqanka ee qaramada midoobay. Wasiirka diinta iyo dhaqanka dalka Jabuuti Muumin Xasan Barre oo shirkaasi ka qayb galay ayaa wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli uga waramay shirkaasi iyo waxyaabaha looga hadlay.
aad bad walaal mahadsan tahay runaantii shirku wuxuu ahaa shir loo qabanayay guddiweynihii UNESCO oo laga wada tashanayo howlo badan, haddana islamarkaana oo ay ku saabsan tahay ay kamid tahay hanti dhaqameedka maguraanka ee la taabsidka sida loo yaqaano adunweynaha af soomaali haddii aan ku turjuno. Wax badan ayaa runaantii laga wada hadlay, dowlado badanna way kasoo qeyb galeen, islamarkaana waxaa loo fadhiyey sidii guddiga golaha maamulka UNESCO loo soo cusbanaysiin lahaa. Dowladuhu way ka baxeen, dowladana way soo galeen. Jabuutina waxay ka didatay u ahayd inay soo gasho oo xagga Afrikada kasoo gasho, wayna noo suurta gashay inaan soo kala walaalo.
Waa gartay marka waxaad ka mid tihiin dowladaha mar kale guddiga ka mid noqday oo doorashada ku guuleystay?
Haa, walaal, kuwa waan ka mid tahay. Haa,
waayahay. Waxyaabaha ugu waaweyn ee aad kala hadlayseen haddii aad tihiin dalka Jabuuti hay-adda UNESCO maxaa ka mid ah?
Runaantii walaal, waxaan naga qabsoomay kulanna kala duwan oo la galay mas-uuliinta UNESCO ee ereysay gabadha maamulaha guud waa UNESCO. Runaanti horta waa tashi guud baa ka tashanaynay sidii mataqaanaa, oo maadaamaan qeyb ka noqonay golaha maamulka UNESCO, intaan annagu wixii aan ka tari lahayn UNESCO annagu ambasi Afrika ahaan iyo reer Jabuuti ahaan iyo dal harbeed ahaanba aan waxun kasoo ka geysan lahayn. Qeybta kale wixii inaan la qaban kari lahaa ambasi wadaarsii kala noqon lahayd. Runaantii dhowr mashruuc ayaan wadanay ama walmasha la dhiminay. Dowrka mashruuca ugu waaweyn runaantii medium aan weyn oo Jabuuti ka wadna hadda, oo alxamdulilah runaantii dhukiisii iyo dhismihii baan iska haysano, waxay bal UNESCO nagala qaban lahayd baan ka wada hadalay. Gaar ahaana waxaan aad iyo aad runaantii anagu aan culayska u saaraynay xaggan mataqaanaa technical support inayna siiyaan, oo xaggan mataqaanaa wixii farsamaha inay naga caawiyaan.
Waa gartay marka mashruuca aad doonaysaan in madxaf ay leedahay Jabuuti lagu dhiso, ma mashruuc bilowdayba mise waa mid hadda un aad doonaysaan inaad yegleeshaan?
Runaanti walaal, mashaariic badan baa socda oo wadanka xagga dhaqanka socda, oo kamid tahay maktabadu kulli aan usoo noqon doono iyo arkaifki wadanka. Laakiin madxafkuna runaanti waa wax dee u bilaabmay, laana waxa weeyaan shaqadii ugu horeysa horta waxay u baahan tahay in diraasaadkii la sameeyo, diraasaadkii badan horebaan u samaynay. Wixii agabkii la dhexdhigaysadan uu socdaa maamulkiisii waa taagan yahay oo waa magacaban yahay. Bildigii ambase maxay ahayday dhismihiina waa jira. Haddeeta wixii waxaan u malaynaya in runaantii wax badan oha dhanbaa kolley jira oo iyaguna u baahan in la dhammaystiro sidii. Laakiinse ay u noqoto mataqaanaa mudxaf ambase museum adduunka oo caalamiya oo cilmiyaysan, kolley qaabab waxaa mootay in mataqaanaa laga wada tashado ayuu u baahan yahay. Waxaan dooranasi aragti mataqaanaa cilmiyaysan oo caalamiya oo ay UNESCO madax ka tahay inaan shaqa ku dhisado insha allahu tacaala.
Waayahay. Horay laftirkeeda maktabadii qaranka ayaad u bilowdeen, waxaan filayaa weli inaanay dhammaystirneen. Xaggay hadda maraysaa maktabadaas? Mase jirtaa xilli aad isleedihiin waa soo gebagabaynaysaan dhismaheeda iyo inay si buuxda u shaqayso?
Maktabadu runaantii walaal aad iyo aad bay shaqadeedu u socotaa. Meel fiicanna hadda way maraysaa, gebagabo ku dhow. Dhul weyn bayse ku dhisay, iyay ku dufadhidaa oo 30,000 oo mitir square ah. qayb waxay noqon tahay insha allahu tacaala arkaifki wadanka oo taariikhdii wadanka oo dhan runaantii lasoo dhigi doono. qaybna waxay noqon tahaa maktabad qaran oo iyadna aad u weyn. maktabaha yaryar ee xaafadaha ku yaala maaha in maktabad qaran oo aad iyo aad u weyn. dhismaheedu hadda in badan buu socdaa. waxaan u malaynayaa insha allahu tacaala sanadka dambe dabayn doono, oon ugu dambeyn insha allahu tacaala hadduu ilaahay sanad guulaha soo socda bisha lixaad 2019 furitaanka rasmiga uuna ka dambeynan insha allahu tacaala.
waayahay. Jabuuti marka la eego, Wasiir Muumin, dabcan waa dal dadyow kala duwan iyo dhaqamo kala duwan ay ka jiraan. marka la eego Soomaalida ka sokow, canfar ayaa jirtaa, carab ayaa jirtaa. ahmiyad intee la eg ayaad u aragtaan in dhaqamada noocan oo kalaa mid kasta oo ka mid a dhaqankiisa la hirgeliyo oo maaragtay awood loo yeelo?
runaantii waa wax alxamdulilah, yani waxay arrimaha Jabuuti qani ku tahay bay kamid tahay in afaf badan laga hadlo af Soomaaliga af Arabiga af Afrika dhaqana kala duwan maadaama magaalada magaalada ay xeeb ku taalo oo wargeed badan magaal xeebeed ahay haddana ku caan baxday boorar amba dikado badan ee wadana badan oo shaarkana aad iyo aad ay u soo riteen waxa weyn dhaqana badan badan ba ka jira raantiyana ku taa hadduu ka badba kala shaqaynaa bargeeska kala shaqaynaa amba sa gobolka banna mas-uuliyad gaar ah naga saaran day hanqota af Soomaaliga Afrika iyo Carabiga intaba mas-uuliyad gaar ayaa naga saaran
xagu ku dambeeyay dadaalkii afka Soomaaliga ee Djibouti ka soo bilowday sanadkii 2012ka weli kaalintii Djibouti ma muuqataa mise waad ka yara caajisteen
horta runaantii dadaalkii af Soomaaliga ku imid ka soo 2012ka soo bilaabeen walaal ma aha wax weeyaan dad badan buu weli soo jiraa laakiin madaxweynaha Soomaaliga markii markii diiday 1999 dardar weyn oo Djibouti waxa markiiba ay soo loo aasaasay af Soomaali been oo bal iyo dadada joogaysay waa Djibouti la keenay aad bay u shaqaysaa oo insha Allah waqti dheerina insha Allah taala shir weynadii ba qaban doonaa wax badanna way qabatay oo ay kamid tahay ma taqaana inay taaba in la taabaco xagga buugaantana wax weyn baa laga qabtay in la soo tee kala moyaan mar dhow shir weyn way ma ku qabana Djibouti oo dad waaweyn ay ka soo qayb galeen raati oo buugaan mudan ay ku daafurnay af Soomaali ku qoran akadeemiyadii malaa waxa jira akadeemiyada goboleedka oo jirta bal mananaya barkii
akadeemiyada goboleedka oo la jeedaa aralaha
ayaa dulo jeedaa iyadu raqayb bay ka tahay hormaati aad baad ay qabtidana uga Djibouti waa kulliiba lagu soo barbaariyay wixii hore lagu soo farsamay lagu soo dhameeyay raati Djibouti inteeda way ka geysatay baan u maleeyay dawladda Soomaaliya iyadu laftarkeed way ka geysatay waxaan maleeyay dad isbaadi loo bilaabi doona oo doktor Afrax baa wada warin aad aan si fiican u socodkeenaa si fiican u socod
kaasi waxa waha wasiirka dhaqanka iyo diinta ee dalka Djibouti Muumin Xasan Barre wuxuu warramayay Ridwaan Xaaj Cabdiweli.
Wahagaag markana barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Haaruun Macruuf.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan waxaa lagu guda jiraa 10 maalmood ee ugu dambeeyay bisha barakeysan ee Ramadaan. Haddaba maxay yihiin khayrka iyo wanaaga ku jira 10 dambe ee bisha Ramadaan? Maxaase laga doonayaa dadka muslimiinta ah inay sameeyaan si ay uga faa'iideystaan khayrkaasi? Su'aalahaasi iyo kuwa kale waxaa inooga jawaabaya oo aqoontiisa diiniga ah inooga faa'iideynaya Sheekh Axmed Sheekh Cumar Sheekh Ibraahim oo ku magac dheer Sheekh Axmed Taajir ahna imaamka masaajidka Ummatul Islaam ee magaalada Minneapolis, Minnesota.
Haaruun, jazakallahu khayran. 10 maalmood Haaruun oo sidaan la socono Nabiga sallallahu alayhi wa sallam 10 muhiimado markaan su'aashada ka jawaabo Nabigu isagoo mar walba dadaali jiray adduunka iyo sanadka oo dhan haddana bisha Ramadaan markii la gaaro dadaalka uu sii labanlaabi jiray haddana markii 10 ay weydiisay markii la sii gaaro 10 uu si gooni u sii dadaali jiray 10 waxaa ku jira Nabiga sallallahu alayhi wa sallam 10 wuxuu sheegay jiray markii 10 la soo gaaro ahalkiisa iyo reerkiisa uu kicin jiray qofka inuu kaligii cibaadaysto lama rabo xadiithka Bukhari ku yaala Muslim wuxuu sheegay jiray inuu ka qayb galayo reerkiisa uu kiciyo baraarujiyo inuu guntiga isku dhoojiyo inuu habeenka cibaado uu ku camiro ku soo jeedo marka 10 dambe khayrkaasi wanaagaasi ku jiray nabiguna sidaas buu uga faa'iideysan jiray 10 Haaruun iyaga isa sii reebreebi doona ku dhowaa si kale fadli badan
waa gartay marka waxa ku jira habeen ka fadli badan habeenada kale habeenka noo sharax iyo fadligiisa iyo waxa lagu yaqaan
Haaruun waa soo sheegtay 10 dambe waxay bisha inteeda kale kaga sii fadli bataan oo si gooni awoodda la isugu soo ururin haya waxaa ku jira habeen loo yaqaano habeenka Laylatul Qadr habeenka isaga ahna waxaa la sii filayaa oo aad loo maleen hayaa habeenada wutriga sida ay tilmaami axaadiis fara badan habeenada tirada isdhaarka 21-ka 23-ka 25-ka 27-ka 29-ka habeenada wutriga ayaa aad loogu sii maleynayaa gaar ahaan waxaa si gooni loogu sii maleynayaa habeenka 27-ka habeenka isaga Haaruun waa habeenka Rabbi subxaanahu wa ta'aala oo ku tilmaamaya fi suurati annazalnahu habeenkaasi waa habeen oo khayrun min alf shahrin habeenkaasi wuxuu ka khayr badan yahay kun bilood oo cibaado lagu soo camaray bimacana waa 83 sano oo xal qiyaasa qof 15 sano ku bilaabay soonkii 83 lagu daray almoosin waa 98 qof jira lifekiisa wixii camal uu soo sameeyo salaad ama soom zako ama qur-aan ama cibaadaha habeenkaasoo rabbi subxaanahu watacaala uu qofka waafajiyo ayaa ka khayr badan intaasoo sanaa marka habeenkaasa watriga ku jira habeenka haaruun waxaa si gooniya ugu sii maleynhayaan habeenka 27 loo yaqaano habeenka 27 leylatul qadariga waa habeenka loo yaqaano leylatul qadari tilmaamaheeda ama astaamahay ku socontahay waxaa ka mid ah haaruun kow bisha habeenkaasi waa habeenkii qur-aanku soo degay ilaa waxaa habeenka sharaf u yeelaya arrimahan kaba waa habeenkii qur-aanka rabbi subxaanahu watacaala uu soo dejiyey laba habeenkaasi waa habeen 1000 bilood ka khayr badan oo qofkii alla waafajiyo cimrigiisa 80 sano ka badan buu kusoo darayaa saddex habeenka wuxuu qur-aanku ka cabeerayaa laylatul mubaaraka waa habeen barakeysan oo baraka ka dhex buuxda afar habeenka allah ku magacaabay salaamun hiya salaamun waa habeen nabadgeliyo shan habeenka rabbi subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamayaa tanazzalu fiiha almalaa'ika habeenka malaa'igta samooyinku malaayiin iyo malaayiin oo jibriil hor kacayo ayaa habeenkaa soo degay oo kasoo qaybgeli damashaadka iyo khayrka habeenka asaamiheed waxaa ka mid a waa tilmaanta lixaad fiiha yufaraqu kullu amri alxakiimin go-aanka habeenka habeenkiisa kale adduunkan wixii dhici lahaa habeenka kiisa kale wixii adduunka dhici lahaa oo dhanba habeenka la go-aamiyaa toddoba wuxuu rasuulku ilaahay intaas waa qur-aanka iyo xadiidka u dambeeya waa maxay oo qodobka toddobaad ee xadiidka bukhaari ku yaala wuxuu rasuulku leeyahay qofkii habeenka qiyaamu leyla soobeeya oo cibaado ku camira isagoo rumaysan inuu khayr fara badan loo qorayo qofka wixii dembi ka dhacay waa loo dhaafayaa marka haaruun habeenka isaga waa habeen qiyamahaala oo aan dareensannahay walaalaha muslimiinta inaynu la dareeno ma jiro cimri la iibin karo ma soo ordagale qofka da-diisa ee cumri meel laga gadan oo dukaan yaalla ma jiro markii laga reebay habeenkan isaga habeenkani waxaad soo gadan kartaa 80 iyo 2 sano wixii khayr la siibinhayay oo kale ayaad habeenkaa heli kartaa marka haaruun habeenkaasi khayrkaasu leeyahay
waaye maxaa looga baahan yahay dadka muslimiinta ah cibaadaysanaya si ay uga faa'iidaystaan habeenkaas iyo 10 maalmood ee u dambeeya ramadaan
haaruun waxaa looga baahan yahay sida in fara badan sheegaan culimadu in isagoo nabigu mar walbaba sanadka dadaali jiray la shaka fii dalika haddana bisha ramadaan dadaal ka fara badan beelaha kale bixin jiray haddana 10 dadaal kasii badan buu bixin jiray waxaa laga rabaa qofka muslimka maadaama uu habeenkaa la baadi goobayo habeenkaana 10 lagu tuhmayo habeenkaana watariyada lagu sii jiro in hawlihii adduunka wixii suurtagala fasax laga soo qaato in maalintiina soo nadiifa la soomo qur-aanka akhriskiisa la badiyo sadaqada la badiyo masaajidada lasoo camiro salaadii maqrib qofkii tukada cishihiina tukada taraawixina ku dara tahajudna tukada intaala khayr iyo wanaag ku dhex wada xumaantana ka fogaada in khayrka lagu camiro oo haniimada laga faa'iideyso sidaasa haaruun looga bahanyaa wadankana joon haaruun waa taqaanaa marka dukaamada waaweyn saylka uu jiro xaraash ku jiro waa artay maalin ka hor baa saf la sii galaa maxaa yeelay shaygii 5,000 jooge baa $1,000 lagu helayaa waxaan u maleen waxaa 100% kasii qiimo weyn 83 sanood beec ama dhiiba lama heli karayo habeenkaasa laakiin laga heli karayaa inuu qofku noloshiisa dib u habeeyo habeenka haniimada uu raadiyo ayaa haaruun muslimiinta ayaa laga rabaa isu naxariisaan isgacan qabtaan isu fargoodaan cibaadada badanka iyo tii kalaba isku dhex wadaan haaruun
barnaamijkii amuuraha islaamkuna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa sheekh axmed sheekh cumar sheekh ibraahim sheekh axmed taajir imaamka masaajidka ummatul islaam ee magaalada minneapolis dalkan maraykanka inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo
waa hagaag barnaamijkaasi amuuraha islaamka guud ahaanba idaacaddeenni ayuu soo gabagabeynayaa haaruun macruuf anigoo sahra cabdi ah iyo sidoo kaleto bashiir abikar guud ahaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo intaynu mar kale kulmi doono